Dobré časy s Klasik FM a společností Zentiva.
Milí posluchači, víte, že naše tělo, jeho tkáně jsou vlastně polymery nebo ještě spíše hydrogely. Jsme tedy příbuzní s taškou na nákup nebo třeba pneumatikou? Zní to trochu šíleně, ale to je začátek mého rozhovoru s profesorem inženýrem Karlem Duškem, doktorem věd. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, paní Renato.
Tak jak je to s tou podobností našeho těla a pneumatiky?
No, podobnosti tam jsou, ale jsou tam také nepodobnosti. A ta podobnost je v tom, že to je vlastně taková polymerní síť.
Naše tělo.
Naše tělo. Ale i ta pneumatika. No a asi bychom si pak měli říct, co vlastně ta síť je.
To si řekneme v rozhovoru. A naše tkáně jsou tedy hydrogely?
Jsou to, dalo by se říct, že jsou to hydrogely, které jsou velmi dobře organizovány.
Pane profesore, dnešní rozhovor je pro mě obzvlášť milý. Víte proč?
Já vím, už jsem to slyšel, protože bydlíte v Hrazanech a Hrany jsou blízko Milevska a já jsem prožil svoje mládí až do skoro středních let v Milevsku.
Uh-huh. A já, když jedu z chalupy na nákupy, tak těsně před náměstím chci nakoupit drogistické zboží a zajdu do drogerie vlevo před náměstím a to je dům, který...
To je dům, kde bydleli moji rodiče, kde měli drogerii. Já jsem v té drogerii taky občas působil, jsem tam prodával, ale hlavně, co tam bylo zajímavého, je to, že se tam řada věcí vyrábělo. Mm-hmm. Tehdy drogerie nebyly samoobsluhy, jako jsou dneska, kde se vzal balíček z regálu a zaplatil se, ale dělali se třeba, dělala se kosmetika, dělali se různé krémy, dělali se například pro veterináře, se dělali různé přípravky pro dobytek a podobně. Dělali se třeba jed na myši se dělal a podobně. No a to se všecko jako míchalo a třelo a tak dále a to mě zaujalo.
A odtud tedy vaše láska k chemii už v útlém dětství?
Ano, to je od toho a já jsem potom začal tu chemii dělat sám. Měl jsem doma laboratoř a v té jsem dělal pokusy složitější a složitější postupně a u té chemie už jsem zůstal.
Uh-huh. Gymnázium jste studoval v Milevsku?
Ne, gymnázium jsem studoval v Táboře, protože v Milevsku nebylo gymnázium tehdy.
Dnes tam je.
Dnes tam je. Takže každý den jsem dojížděl vlakem do Tábora.
Uh-huh. A z gymnázia z Tábora rovnou VŠCHT, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
Aha.
Ano?
Ano.
A po vysoké škole jste nastoupil na aspiranturu do Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic v Pardubicích. Který to byl rok?
To bylo na konci školy, to byl rok 1953.
A zůstal jste tam jako pracovník?
No, já jsem tam dokončil tu aspiranturu v roce 56 a zůstal jsem tam jako výzkumný pracovník až do roku 1965.
Ano, ale v roce 58 si vás vyžádal pan profesor Wichterle do Prahy. Proč jste nešel do té Prahy?
No, to nebylo tak jednoduché. Samozřejmě, když jsem tu nabídku dostal, tak jsem byl velmi potěšen a chtěl jsem tam co nejdříve odejít a dělal jsem to řediteli ústavu, ale ten řekl, ne, nikoliv, budeš tady a budeš dělat, co my ti řekneme.
Uh-huh. A musíš...
Bylo to taky po roce 1958, kdy probíhaly prověrky a mnoho pracovníků bylo propuštěno nebo přeřazeno. Já jsem taky byl přeřazen, ale protože neexistoval zákoník práce, tak jsem nemohl nic dělat. Kdybych byl podal i písemnou výpověď, tak by asi sekretářka mi to přinesla zpátky, že pan ředitel, nebo soudruh ředitel, že to nechce.
Takže k panu profesorovi Wichterlemu na Petřiny jste se dostal až v roce 65.
Ano.
Jaké máte vzpomínky na profesora Wichterleho?
No, já mám vzpomínky velmi dobré a ty mám už z doby studia, protože pan profesor Wichterle nás učil už v prvním ročníku a to nás vlastně učil anorganickou chemii, což nebyla jeho specialita, ale pak začal přednášet i polyméry, makromolekulární chemii a já jsem vlastně ten směr jsem absolvoval, takže on mi přednášel tu makromolekulární chemii, taky mě zkoušel.
Uhum, takže žák se vrátil k profesorovi.
Ano.
Na čem jste pracovali u profesora Vychtrleho v tom roce 65 a dál?
Pracovali jsme tam na polymerních sítích a tehdy to bylo hlavně na hydrogelech, které pan profesor vynalezl a které se tam velmi důkladně studovaly.
Uhum, známé kontaktní čočky.
Známé kontaktní čočky.
Polymerní síť, co to je?
No, tak teď to bude asi chvíli trvat, než to vysvětlím. Polymerní síť je vlastně obrovská molekula. Jsou to největší známé molekuly.
Mm-hmm.
Ty jsou tak velké, jako jsou vlastně předměty, které známe z denního života.
Vy jste řekl obrovské molekuly. Jenom pro představu, řekněte mi, jaký průměr nebo velikost mohou mít?
No, mohou mít průměr třeba 1 cm, velikost 1 kubický centimetr, nebo až 1 kubický metr.
Až tak?
Nebo dokonce to může být plocha, třeba podlaha, která má třeba 100 čtverečních metrů nebo 500 čtverečních metrů, takže to jsou opravdu obrovské molekuly.
Uhum. A ty obrovské molekuly tvoří teda síť atomů?
Ty tvoří síť atomů nebo síť jednotek trochu větší než atomy, které jsou malé molekuly a z těch malých molekul vzniká tato obrovská molekula.
Uhum. Jak se dosahuje toho, že některé polymery jsou tvrdé, některé tekuté? Jde o ovlivnění té sítě, která je tvoří?
Tvorba sítě souvisí s tím, jestli jsou molekuly tvrdé nebo měkké, ale ne úplně. Jestli je molekula tvrdá nebo měkká, závisí na tom, v jakém stavu je. To znamená zejména na teplotě.
Mm-hmm.
Při vyšších teplotách ty molekuly jsou většinou měkké, při nízkých teplotách jsou tvrdé. Jsou tvrdé a křehké, jako sklo. Proto se jim říká, že ty molekuly jsou ve sklovitém stavu.
Ano. Já jsem si našla jeden článek, ten se jmenuje Struktura a elasticita nekrystalických polymerových sítí. Tak se jmenuje ten článek, je hodně citován. Vy jste jedním z autorů. Jak vznikl?
No, ten vznikl tak, že jsem byl pozván profesorem Princem z Holandska, abych u něho strávil půl roku. A to bylo v roce 67-68. A on si přál, abychom spolu napsali tento článek. Nechtěl, abych pracoval nějak experimentálně nebo tak, ale bychom napsali právě tento článek a vložili tam svoje znalosti z tohoto oboru.
Mm-hmm. Postupně asi na tom ústavu na Petřinách vznikala celá skupina. Jenom tady v Česku nebo i ve světě vznikaly skupiny lidí, kteří se stále více zabývali sítěmi?
No, ta skupina vznikla jednak v Praze, když já jsem tam přišel na ústav makromolekulární chemie, tak přibývalo pracovníků, s kterými jsem spolupracoval a kde jsme se dívali na ty sítě z různého úhlu pohledu, od teorie, kdy jsme matematicky modelovali strukturu těch sítí, přes vlastní tvorbu, kdy vlastně z malé jednotky, z malé molekuly vzniká velikánská ta síť.
Uh-huh.
A také vlastnosti nás zajímaly těchto molekul. Ale ve světě samozřejmě probíhal tento proces také a postupně tyto skupiny se jaksi poznávaly a vznikla potom taková vlastně mezinárodní organizace a byla to skupina polymerních sítí.
Uh-huh.
Polymer Networks Group.
Ano. Já jsem se ještě chtěla zeptat, ten polymer je v podstatě všechno, kaučuk, epoxy, jak ta taška na nákup, prostě najdeme je všude.
Polymery najdeme všude a síťované polymery nenajdeme úplně všude.
Uh-huh.
Většinou ta taška na nákup nebude sesíťovaná, uh-huh, i když může být, ale většinou není. Kdežto například ta pneumatika sesíťovaná je. A to sesíťování nám zaručuje, že ta pneumatika se nesploští při jízdě, že se vždycky vrátí do toho původního stavu.
Ano, čili síť znamená
čili
tvarovou paměť.
Čili je to ta tvarová paměť. Čili to je jeden z takových základních znaků polymerní sítě, že má tvarovou paměť, že ta velikánská molekula si pamatuje tvar při svém vzniku,
ano,
kdy se ta síť vytvořila.
Pane profesore, vy jste v roce 1987 byl jako konzultant firmy DuPont v USA. Na čem jste tam pracovali?
No, tehdy jsem byl pozván, abych se tím konzultantem stal. Ten kontrakt jsem podepsal a vlastně do dneška ještě jsem. A byla to vlastně tehdy konzultace pro divizi nátěrů pro náročné aplikace. A jednalo se právě o nátěry. A nátěr je zrovna jeden objekt nebo jeden stav polymérů, který je většinou sesíťován.
A to jsou takové ty nátěry, co hodně, mají hodně vydržet?
No, dá se to tak říct. V podstatě je to asi 90% nátěrů dneska je v tom sesíťovaném stavu a ta síť tam vzniká po natření.
Ano.
Je to natřeté, je to všechno tekuté a podobně. Teď se tam vytvoří síť a ta síť už tam je a ten nátěr už nikdo nesmije, ten se nerozpouští a odolává povětrnosti.
Také jste byl ve Francii v 90. letech ve firmě Aerospatial a tam jste pracovali na epoxidech a to bylo spojení nějak s letectvím a vojenskou
technikou. My jsme pracovali na těch epoxidech a tehdy vlastně největší aplikace taková náročná byly kompozity, epoxidové kompozity s uhlíkovým vláknem. A to je vlastně základ aplikace v letectví, nebo největší aplikace v letectví, kde určité části letadla jsou z těchto kompozitů a tím se ušetří hodně na váze. Při stejné pevnosti, jako kdyby to byl kovový povlak.
A nejenom v letectví, ale i třeba ve vojenské technice rakety.
No, ve vojenské technice samozřejmě, v raketách, jednak v jejich obalech, ale taky v tom vnitřku jsou to rakety na pevná paliva, kde oxidant, oxidační látka je spojená vlastně kaučukem, který je sesíťován uvnitř těla té rakety.
Pane profesore, do epoxidů se také zalévají, ale technologie různé elektroniky.
Ano, to je pravda a všechny tyto epoxidy jsou vlastně sesíťované, čili tam probíhá reakce mezi malými molekulami a vzniká vlastně obrovská molekula, ta polymerní síť. A je to právě potřeba, aby byla dostatečná tepelná stabilita toho zalévacího prostředí.
Jak se to stane, že když malá molekula přechází na makromolekulu, jak se to dělá?
No, ta molekula malá musí mít určitou vlastnost. A ta vlastnost znamená, že má funkční skupiny. Jsou to skupiny, které mohou zreagovat a vytvořit vazbu. Každá ta molekula má dvě, tak vzniká vlastně lineární molekula. Takový jako třeba had. Ale když má víc než dvě právě, vazby, tak vzniká ta síť. Když si to představíte, že se třeba vezmeme za ruce, že nás bude hodně, tak vytvoříme takového hada. Ale kdybychom měli třeba tři ruce.
Stonožka třeba.
Pokud se budeme držet za nohy, tak bude velmi hustá síť.
Jak vzniká plexisklo, které známe, to je tvrdé?
Plexisklo právě vzniká z malé molekuly, která má dvě takové funkční skupiny. To je dvojná vazba. A ty se postupně spojují tím, že se k tomu plexisklu přidá nějaká látka, kterou nazýváme iniciátorem. A ta aktivuje ty skupiny a vytvoří se dlouhý řetězec.
To znamená, že plexisklo je původně, respektive ta substance, ze které vzniká, je něco jako tekutina?
No je to kapalina, je to organická kapalina, která má tekutost jako třeba voda.
Pane profesore Dušku, už jsme si říkali, že se asi tak posledních 15 až 20 let věnujete nátěrům. Kde je jejich využití? Co je na nich tak speciálního?
Nátěry jsou samozřejmě velmi důležité, jak víte, že chrání všechny možné povrchy, například dřevo nebo kovy a podobně. Máme je třeba na automobilech. A dneska takový automobil má 5 vrstev toho nátěru.
Laku.
No, lak je speciální nátěr, který nemá pigment. A je tam ten spodní nátěr proti korozi, pak je tam nějaký základní nátěr, pak je tam takzvaný barevný nátěr a na konci je takzvaný, já teď nevím, jak je to česky, ale clear coat, to znamená průhledný nátěr. A ten průhledný nátěr je vlastně nejdůležitější z hlediska pohledu na to auto. Jakou má hloubku ta barva a jaký má lesk a podobně. No tak my se teď poslední nebo právě zabýváme těmito clear coaty. A o co tam jde? Tam velmi záleží na tom, aby ten nátěr dobře zaschl. To zaschnutí tady v tom případě vytváření té sítě, ale také odpařování rozpouštědla, které tam je. A teď se vám může stát, že se to rozpouštědlo odpařuje příliš rychle nebo něco takového a vznikne něco jako taková slupka na povrchu a ta zabrání tomu odpařování. Čili zůstane tam nějaká část rozpouštědla a potom, když se to auto používá třeba v horkém počasí, tak se může ještě něco odpařit nebo proběhne ta reakce dál. Čili musíme nebo hledáme taková složení toho laku a takové postupy, aby toto bylo co nejmenší.
A také mě napadá, pokud lakujeme auto, tak potom se vypaluje. Ale když se dělá oprava nějakého laku na autě, tak to je jiný nátěr asi, ne?
No to je jiný nátěr. Ten nátěr musí zasychat, to znamená reagovat a odpařovat se za normální teploty nebo mírně zvýšené. Je možné to třeba přihřát infralampou nebo něčím takovým. A tam se musí volit ty suroviny takové, aby za těchto podmínek zreagovaly dostatečně. A to my zkoumáme tady, že děláme taky ty modelové nátěry a sledujeme to odpařování. A co je vlastně moderním trendem teď, je omezení emisí. A víte, že v těch nátěrech je nějaké rozpouštědlo, tak zaprvé to rozpouštědlo by mělo být neškodné zdraví, ale i když je, tak zatěžuje atmosféru. Čili tam je takzvaný index VOC, to jsou volatile organic compounds, čili těkavé organické sloučeniny a ty se musí snížit. Kdysi dávno bylo, dejme tomu 70%, byly nitrolaky, bylo 70% rozpouštědla. Dnes už jsme se dostali na 20% a půjdeme ještě dále, protože to vlastně vyžaduje evropská legislativa.
Musím ale říct, že z toho všeho, co děláte, jsou pro mne nejzajímavější gely a hydrogely. Ty, které fungují jako nosiče léků do organismu člověka. Je to asi oblast, kdy spolupracujete naplno s lékaři a s fyziky. To je asi jediná oblast, kde spolupracujete s lékaři.
No, není to jediná oblast, kde spolupracujeme s lékaři. Jsou to také takové gely, které podporují růst buněk, takzvaná polymerní nebo gelová lešení. A ty buňky po nich se pohybují a tam rostou.
Pojďme ale k těm nosičům.
No, a k těm nosičům. My spolupracujeme zejména, naše skupina spolupracuje s Univerzitou v Utahu ve Spojených státech Salt Lake City, kde je vlastně náš bývalý kolega profesor Kopeček. A naše skupina přispívá výzkumu těchto gelů pro lékařské aplikace, zejména tím modelováním, matematickým modelováním, čili my počítáme podmínky, kdy ten systém je ve formě gelu například, jak snadno se uvolňuje léčivo a podobně, jak to závisí na struktuře.
Vysvětleme to trochu posluchačům. Cíl je vytvořit takové molekuly, které budou putovat tělem a na konkrétním určitém místě upustí to, co je na ně přivěšeno, což je lék. Je to tak?
Je to úplně tak. Dávám příklad, kdy je určitý gel, obsahuje skupiny, které jsou štěpitelné v prostředí neutrální nebo slabě alkalickém a ty putují zažívacím traktem. V žaludku je kyselina, čili tam to takzvané pH je nízké a prochází tenkým střevem a tak dále. A teprve v tlustém střevu je to pH takové, že se ten gel začne štěpit a uvolňovat to léčivo. A tam vlastně může působit na nádor toho tlustého střeva.
Ano, ale aby si to posluchači nepředstavovali tak, jako že je to tobolka gelová. Pak jde ještě o ty gely, které putují a molekuly, které putují krví.
No ano, to je jeden ze způsobů. Je druhý způsob, kdy ten polymér, ten nosič je rozpustný a putuje krví na to dané místo. To je zejména skupina profesora Ulbricha u nás na ústavu se tímto zabývá. Ještě bych snad řekl k tomu to, že máme ty moderní gely, jsou založené na tom, že jsou modifikované určitými úseky bílkovin. A ty určité úseky bílkovin specificky reagují třeba na nějaký metabolit, například produkovaný rakovinou buňkou. A teprve, když zjistí, že ten metabolit tam je, tak jak si uvolní to léčivo.
To znamená, teprve, když se mu kouká z očí do očí.
Čili tam je to úplně pak specificky, že to jde na to správné místo.
Mm-hmm. Tam je asi také důležité naučit ty gely správně bobtnat, přijímat vodu a pak to pouštět?
Jistě, jistě. Stupeň na bobtnání nebo bobtnání těch gelů je velmi důležité. A to je právě jedna z věcí, která se dá modelovat a kde určitými modely a matematickým zpracováním můžeme to bobtnání předpovědět nebo říct, jak modifikovat tu strukturu, aby to nabobtnání bylo větší nebo menší.
Pane profesore, znamená to, že tedy především počítáte?
No, já si myslím, že v tomto oboru naše skupinka teď počítá.
A pak teprve přijdou laboratorní technici a ty něco vyrábí?
No, tam, ano, to v té Americe hlavně se zabývají tou laboratorní přípravou. V podstatě ty bílkovinné úseky, takzvané motivy, jsou velmi drahé. Ty se objednávají na zakázku a jeden gram může stát třeba $100,000.
Mm-hmm. Jaký je rozdíl mezi chemickým a fyzikálním gelem?
V podstatě v projevu nemusí být skoro žádný, ale ve struktuře rozdíl je. Ty chemické gely jsou tvořeny, nebo ty menší jednotky jsou spojovány kovalentními vazbami, chemickými vazbami, a ty se štěpí někdy při vysoké teplotě, kdy se ten polymér vlastně zničí už. Kdežto fyzikální gely se vytvářejí asociací, a může se vytvořit třeba ochlazením, a někdy je zahřátím. A když změním tyto podmínky, teplotu, tak se zase přemění na kapalinu.
Mm-hmm. Takže jakoby jednodušší pro to tělo jsou ty fyzikální.
No, my vlastně v tom těle máme skoro samé fyzikální gely.
Pane profesore Dušku, myslíte si, že toto je léčba budoucnosti? Za jak dlouho odhadujete, že se tento způsob stane běžnou léčbou?
Tak dnes už se používá, spíše teda experimentálně a myslím si, že se stane tak do 10 let běžnou léčbou. Ovšem léčení se vyvíjí jinými směry a to je hlavně vlastně modifikací genetického kódu. Takže v delší budoucnosti to podá se tímto směrem.
Na tu modifikaci genetického kódu, ale také se budou používat ty vaše nosiče?
No to už se nemusí používat. Ty nosiče, ty se mohou vlastně modifikovat a vložit do toho těla nebo přímo v tom těle.
Mm-hmm. Pan profesor inženýr Karel Dušek, doktor věd, je již dlouhou dobu v Ústavu makromolekulární chemie. Pane profesore, jak dlouho?
No už to bude tak 45 let, co jsem přišel.
Jste držitelem stříbrné medaile města Paříže, tu jste dostal v roce 1990. Od koho?
To jsem dostal od Žaka Širaka, který byl tehdy starostou Paříže, později, jak znám, se stal prezidentem.
Pak máte několik cen Akademie věd České republiky, plakety Hejrovského, máte cenu P.J. Floryho za polymerní výzkum, kterou uděluje výbor v USA. A doktor honoris causa titul jste dostal od Polytechnické univerzity ve Vroclavi. Pane profesore, vy jste byl zakladatelem v roce 78 Polymer Networks Group. Ano. Tam jste byl v několika funkcích předsedou, místopředsedou, pokladníkem a potom ve výboru taky. Do kterého roku?
No, my máme takový systém, podobně jako americká chemická společnost, že je volen vlastně místopředseda, pak se stane předsedou a pak je ještě ve výboru. 4 roky, to je na 4 roky vždycky, je buď bez funkce, nebo má funkci, čili já jsem absolvoval ty všechny 3 funkce, které tam jsou, to znamená místo předseda, předseda, pokladník.
Uh-huh. Koho slučuje ta Polymer Networks Group? Kdo tam
to
je?
Slučuje všechny pracovníky, kteří pracují v oblasti polymerních sítí a mají zájem se této práce účastnit. Uh-huh. Každé 2 roky se pořádá konference. V roce 2008 byla na Kypru a předtím byla v různých městech, byla také v Praze dvakrát.
Pak jste členem Evropské polymerní federace, kde jste byl reprezentantem od roku 1988 až do roku 2003. Co to je Evropská polymerní federace?
Evropská polymerní federace je zase takové sdružení pracovníků v oblasti polymérů, ve výzkumu polymérů v Evropě. A jsou tam národní delegáti, které jsou vyslány jako domácí organizací, třeba společností chemickou tady, a tam zastupují tu zemi. Mm-hmm. A pořádají se evropské vlastně polymerní kongresy, tak v Praze ještě nebyl tento kongres. A teď poslední kongres Evropské polymerní federace v roce 2009 byl v Rakousku.
Uhum. A na závěr rozhovoru bych jenom řekla, že jste také členem Učené společnosti České republiky, což asi je samozřejmé a pochopili jsme to všichni po tomto rozhovoru. Pane profesore, já vám moc děkuji za rozhovor. Dnešním hostem byl profesor inženýr Karel Dušek, doktor věd, doktor honoris causa, a já se zase někdy těším. Nashledanou.
Já vám také děkuji, paní Renáto, a nashledanou.
Dobré časy vám přejí Klasik FM a společnost Zentiva.